اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد.
عزيز محترم مسلمان kardeşlerim, ilk olarak özme ve size Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Olarak danışaq ve inşallah təxminən 3 hafta burada olmayacağım. Ondan qayıtdıqdan sonra tövhid dərslərimizə başlayarıq. Ve bugünkü dersimiz boş getməsin deyinə, bugün sizə əxlaqın təməli olan doğruluq və münafiqliyin təməli olan yalan barədə danışmaq istəyirəm. Özünüz bilirsiniz ki, hər bir müsəlmandan tələb olunan vacib şeylərdən biri də yüksək əxlaqdır. Hər bir müsəlman yüksək əxlaqa malik olmalıdır. Çünki yüksək əxlaq imandandır. Həmçinin Allahın sevimli bəndələrin sifətlərindən, Allahdan qorxanların əməllərindəndir. Pis əxlaq sahibini cəhənnəmə apardığı kimi, gözəl əxlaq da sahibini cənnətə aparır. Fikir verin, bizdən neçə əsr öncə yaşamış o qədər insanlar vardır ki, ölüb gediblər. Ancaq onlar gözəl əxlaqları ilə elə bir iz qoyublar ki, qiyamətə qədər onların adları zikr olunur və gözəl nümunə olaraq xatırlanırlar. Baxın, elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin özü hələ cahilliyə dövründə onu əmin bir insan kimi tanıyırdılar. Cahillər onun əxlaqına görə ona hörmət edirdilər. Və İslam gəldikdən sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əxlaqını daha da kamilləşdirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Gözəl əxlaq elə bir şeydir ki, insanın istər istəməz üzünə nur gətirir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədiniyə hicrət etdikdə hələ İslamı qəbul etməyən Yahudi olan Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhu buyurur ki, mən də Mədinənin qırağına gedib onun sifətinə baxacam. Yəni, Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhunun fikri olmur ki, İslamı qəbul eləsin. Sadəcə olaraq deyir ki, o özünü Peyğəmbər iddia eləyən insanın sifətinə baxmaq istəyirəm. Və gəlir Mədinənin qırağına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Mədinəyə daxil olur. Sahabələr onu qarşılayırdılar. Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhu onun üzünə baxanda deyir ki, vallahi bu insan yalan danışmaz. Bunda yalan danışan sifət yoxdur. Və adicə onun üzünə baxmaqla gözəl əxlaqına görə İslamı qəbul eləyir. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə eşitdiyim ilk söz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, salamı yayın. Gecələr insanlar yatdıqda namaz qılın və kasıblara əl tutun, kasıbları yedizdirin. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünə baxmaqla İslamı qəbul eləyir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlişi ilə gözəl əxlaqları tamamladılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən çıxan sahabələr də belə idilər. Bu barədə həddindən artıq çoxlu rəvayətlər var. Ancaq mən sizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra xəlifə olmuş Əbu Bəkr haqqında bir hekayə danışmaq istəyirəm. Baxın, görün bu insan necə yüksək əxlaqa malik idi. Əbu Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dönəmində özü heyvanlarından süd sağaraq aparıb kasıblara yedizdirərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öldükdə, vəfat elədikdə Əbu Bəkr xəlifə oldu. Xəlifə olan kimi onun qonşusu var idi, balaca qız, yetim bir qız. Və yetim qızın anasına belə dediyini eşidir Əbu Bəkr radiyallahu anhu. Yetim qız anasına deyir ki, anacan, Əbu Bəkr artıq xəlifədir, o daha bizə süd gətirməz. Əbu Bəkr da bunu eşidir, deyir, o yox, vallahi ki, yox, mən yenə də öz əllərimlə sağıb sizə süd gətirəcəyəm. Baxın, subhanallah, necə əxlaq göstərərdilər. Və yaxud da Əbu Bəkr radiyallahu anhu xəlifə olmasına baxmayaraq, Həmçinin Usamə ondan az yaşlı olur. Usamə onun vaxtında çox cavan olur. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən qabaq qoşunu hazırlayır və bu qoşunun başçısını da Usaməni qoyur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra bir çox səhabələr bu qoşunu döyüşə göndərməyin əleyhinə olsalar da Abbakır buyurur ki, vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin fikri bu idi ki, fikri bu idi ki, qoşunu döyüşə göndərsin. Və vallahi ki, mən bunu eləyəcəm. Həmin qoşunu döyüşə göndərəcəm. Və Abu Bakr radiyallahu anhu piyada qoşuna tərəf gəlməyə başlayır. Bunu görən Usamə miniyindən düşmək istəyir. Və buyurur ki, ey Peyğəmbərin xəlifəsi, sən də minəcəksən və yaxud da mən inəcəm. Abu Bakr radiyallahu anhu xəlifə olmasına baxmayaraq buyurur ki, vallahi ki, yox, nə sən miniyindən düşəcəksən, nə də ki, mən ora minəcəyəm. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gözəl əxlaq almış müsəlmanlar neçə-neçə dövlətləri döyüşsüz öz gözəl əxlaqları ilə fəth eləmişdilər. Gözəl əxlaqın qapıları həddindən artıq çoxdur. Və demək olar ki, gözəl əxlaq göstərmək bir çox ibadətlərdən də üstündür. Məsələn, salamı yaymaq ibadətdir. Xəstəni ziyarət eləmək ibadətdir. Qardaşının üzünə təbəssüm eləmək ibadətdir. Gözəl söz danışmaq ibadətdir. Qardaşınla görüşmək, onun hal-əhvalını tutmaq ibadətdir. Yetimin başına sığal çəkmək ibadətdir. Kiminsə ehtiyacını ödəmək ibadətdir. Və s. Baxın, görün, nə qədər gözəl əxlaq vardır ki, bunlar hamısı ibadətə. Əxlaqları pis olan insanlar isə qiyamət günü müflis olan kimsələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir gün sahabələri soruşur ki, ya Rasulullah, sən müflisin kim olduğunu bizə deyəcəksən mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bilirsiniz mi müflis kimdir? Sahabələr buyurur ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilər. Yəni, müflis onların rəyinə görə pulu və parası olmayan kimsədir. Və onlar da belə cavab verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara buyurur ki, xeyr, ümmətimdən müflis olan kəslər o şəxslərdir ki, qiyamət günü, namazı, zəkatı və orucu ilə gələcəklər. Ancaq kiminsə haqqına girib, kimisə söyüb, kimisə vurub, kiməsə böhtən atıb, kiminsə malını yeyib, kiminsə qanını töküb. Ona görə də ziyan görmüş kimsələr onun savablarından götürəcəklər. Savabları qurtardıqdan sonra ziyan görmüş kimsələr ziyan görmüş kimsələrin günahlarından götürüb onlara veriləcəkdir. Sonra isə cəhənnəmə atılacaqlar. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Fikir verin, ibadətləri yerində ola-ola, ancaq gözəl əxlaqları olmadığına görə cəhənnəm əhlindən olacaqlar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhabələri soruşur ki, ya Rasulullah, bir nəfər var, çoxlu namaz qılır, sədəqə verir, oruç tutur, ancaq qonşusuna dili ilə əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir ki, o cəhənnəmlikdir. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə səhabələr belə deyir ki, ya Rasulullah, bir nəfər də var, ancaq çoxlu namaz qılmır, sədəqə vermir. Çoxlu sədəqə vermir, ancaq dili ilə insanlara, qonşularına əziyyət vermir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, o cənnətlikdir. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Bugün mən sizə gözəl əxlaqın təməli olan düzgünlük, münafiqliyin təməli olan yalan barədə danışmaq istəyirəm. Fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqliyin əlamətini sadaladıqda ilk olaraq yalan danışmağı zikr elədi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Münafiqin əlaməti üçdür. Danışdıqda yalan danışar, vəd verdikdə ona əməl eləməz və əyanətə və əmanətə xəyanət eləyər. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Ona görə Həsənül Basr rahmehullah buyurur ki, münafiqlik özü yalan üzərində qurulmuşdur. Yalan danışan kəs bilməlidir ki, bu əməlinə görə sabah Allah qabağında cavab verəcəkdir. Düzgünlük öz sahibini cənnətə apardığı kimi, yalan danışmaq da öz sahibini cəhənnəmə aparır. Hələ qiyamətdən qabaq bərzəx həyatında da onları şiddətli əzab gözləyir. Necə ki, Səmura bin Cündub radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox vaxt sübh namazını qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirib deyərdi. Sizlərdən bugün kimsə yuxu görübmü? Və kimsə yuxu görmüşdürsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə danışar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o yuxunu yozardı. Və bir gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə bizdən soruşdu ki, sizlərdən kimsə yuxu görübmü? Biz xeyr deyə cavab verdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mən isə bu gecə yuxuda 2 nəfəri gördüm. Hədis uzun hədisdir, ancaq bizə lazım olan yeri qeyd eləyəcəm. Buyurur ki, onlar mənim yanıma gəldilər və mənim əlimdən tutub müqəddəs torpağa apardılar. O 2 nəfər də mələk olur, Cəbrail və Mikail. Buyurur ki, bir də gördüm ki, bir nəfər yerdə oturub, başqa birisi də əlində dəmir qarmaq ilə onun başı üzərində dayanıb. O qarmağı o, yəni hansı ki başının üzərində durub, qarmağı oturan adamın ağzına salır və onun ağzını qafasına qədər cırır. Yəni qulağına qədər onun dəmir qarmaqla onun ağzını cırır. Sonra isə bu qayda ilə onun öbürü tərəfini cırmağa başlayır. İkinci tərəfini cırdıqda cırdığı birinci tərəf sağalmağa başlayır. Və o yenə də qayıdır, ikincidən sonra birincini cırmağa başlayır. Ta qiyamətə qədər belə davam eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də sonra Cibril və Mikaildən soruşur ki, o ağzı cırılan kəs kim idi? Onlar cavab verdilər ki, dünyada ikən yalan danışan kimsələrdir. Baxın, subhanallah, buyurur ki, onlar dünyada ikən yalan danışardılar və onların bu yalanları hər tərəfə yayılardı. Və ona görə də qiyamət gününə qədər onların ağzı belə olacaq. Bu hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Aramızda geniş yayılan, ancaq ona adi gözlə baxdığımız şeylərdən də biri zarafat etdikdə insanları güldürmək üçün yalan danışmaqdır. Görürsən, müsəlman olmasına baxmayaraq, qardaşımız olmasına baxmayaraq, məclisdəkiləri güldürmək üçün yalandan bir şey danışır. Bu isə heç də xoş olmayan bir əxlaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür insanlar barədə buyurur ki, vay olsun insanları güldürmək üçün yalan danışanların halına, vay olsun onların halına, vay olsun onların halına. Subhanallah, hədisi Əbu Davud rəvayət eləyib. Ona görə bu cürə şeylərdən çəkinmək lazımdır. Yalan danışmağın cəzası cəhənnəm olduğu kimi, onun əksi, doğru danışmağın əvəzi də cənnətdir. Necə ki, Abdullah rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə dedi. Abdullah ibn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə dedi. Doğruluqdan əl çəkməyin. Çünki doğruluq adamı yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə sahibini cənnətə aparır. Həqiqətən, adam o qədər doğru danışır ki, nəhayət Allah yanında doğru danışanlardan yazılır. Sonra isə buyurur ki, yalandan çəkinin, çünki yalan adamı cəhənnəmə sövq edir. Günah işlər isə adamı cəhənnəmə aparır. Həqiqətən adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah yanında yalancılardan yazılır. Bu hədisi də İmam Müslim rəvayət etmişdir. Doğruluq peyğəmbərlik mərtəbəsindən sonra gələn ən yüksək rütbədir. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men yuti'illaha və rasulə fə ulaikə ma'allazina an'ama Allahu aleyhim minən-nəbiyyin vəs-siddiqin vəş-şuhada'i vəs-salihin və hasunə ulaikə rafiqə." Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Allah və onun elçisinə itaat edənlər Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də dostdurlar." Fikir verin, Allah subhanahu aleyhə 4 sinif insanı sayır, onlardan da biri doğru danışanlardır. Nisə surəsi 39-cu ayə. Ona görə Kim ki Allah'ın kim ki Allah'ın sevgisini, cənnəti qazanmaq istəyirsə, mütləq və mütləq yalandan uzaq olmalıdır.
Səs var qardaşlar.
Mücahid rahimehullah buyurur ki, doğrudan da hər bir kəlmə yazılır. İnsanın ağzından çıxan hər bir kəlmə yazılır. Mələklər tərəfindən qeydə alınır. Hətta buyurur ki, hətta insan uşağını susturmaq üçün sənə filan şeyi alacağım deyib, sonra almadıqda yenə də yalancılardan yazılır. Allah qorusun. Subhanallah, fikir verin. Hətta uşağı aldatmaq da elə əxlaqa ziddir. İslam dininə ziddir. Görür, subhanallah, İslam bizi nəyi öyrədir? Hətta uşaqla davrandıqda belə yalan danışmamağı. İnsan uşağa belə yalan danışmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü bunu bizə hədisində qadağan eləmişdi. Necə ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhı buyurur ki, bir gün anam məni çağırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ənsarları ilə bizim evdə idi. Anam mənə, gəl sənə bir şey verəcəm dedi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, sən ona nə verəcəksən? Anam da dedi ki, ona xorma vermək istədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında buyurur ki, əgər ona bir şey verməsəydin, sənin
Səs var qardaşlar.
İnşallah qardaşlar, dediyim kimi gələn dərslərimizdən, yəni bu 3 həftə olmayacağım, ondan sonra inşallah keçəndə, yəni ayrı yerdən gəlib keçərik, inşallah belə problemlər olmasın. Yə Allah Subhanahu taala bu barədə Qurani Kərimdə bizə misal çəkir. O da Yusuf peyğəmbərin hekayəsidir. Özünüz bilirsiniz, Yusuf peyğəmbərin qardaşları ona paxıllıq eləyirdilər və elə qərara gəlirlər ki, onu atalarından uzaqlaşdırsınlar. İlk olaraq onu öldürmək fikrinə gəlirlər, sonra isə bu fikirdən daşınırlar və elə qərara gəlirlər ki, onu quyuya tullasınlar. Və elə də olur, onu quyuya tullayırlar və atalarının yanına qayıdıb, yalandan deyirlər ki, onu canavar yedi. Və Yusuf əleyhissalam da quyuda qalır və oradan keçən bir karvan Yusuf əleyhissalamı götürür, aparır Misirə və neçə illər keçir Yusuf əleyhissalam orada böyük bir vəzifəyə gəlir çatır. Və neçə illərdən sonra qardaşları aclıq ucbatından, yəni aclıq baş verir və elə qərara gəlirlər ki, Misirə geçsinlər. Ataları onları Misirə yollayır. Onlar da Misirə gedirlər. Onlar Yusuf əleyhissalamı tanımırlar və çox uzun hekayədir. Kim oxumaq istəyirsə, inşallah onu davamlı Yusuf surəsindən oxuyan, ancaq mən qısa bir yerini xatırlatmaq istəyirəm. O da Yusuf əleyhissalam öz doğma qardaşını, yəni onlardan biri öz doğma qardaşı olur. Yanında saxlamaq üçün, yəni elə bir hilə qurur ki, və qardaşları da buna allanırlar. Həmin hiləyə allanırlar. Və elə olur ki, padşahın bir əşyası itir. Onlarda da qanun olur ki, əgər kim ki oğurluq eləyibsə, oğurladığı adamın yanında qalıb bir neçə il ona xidmət eləyir. Və həmin saraydan da padşahın şeyi oğurlanır, sonra gəlib bunlar yolda olanda gəlirlər, axtarırlar bunları və qardaşının şeyindən tapırlar. Əslində o şey Yusuf əleyhissalam eləyir ki, qardaşı, öz doğma qardaşı onun yanında qalsın. Və doğrudan da bu şeyi eləməkdə, bu şeyin, bu hadisənin baş verməsində o qardaşların heç bir günahı olmur. Ancaq onlar atalarının yanına qayıtdıqda atalarına deyirlər ki, ey atamız, doğrudan da bizim bu hadisədə heç bir günahımız yoxdur. Bizə inanmırsansa, bizimlə gələn karvandan sorur. Görün, karvanda da nə qədər adam olur. Yəni, onlardan sorur, onlar təsdiq eləyər ki, doğrudan da bizim taqsırımız yox idi. Baxın, subhanallah, ataları Yaqub əleyhissalam, onlar bir dəfə yalan danışdıqlarına görə onlara inanmır. Heç karvandan da gedib soruşmur. Buyurur ki, bəl səvvələt ləkum ənfusukum. Buyurur ki, xeyr, sizin nəfsiniz sizə bu işə vadar elədi. Baxın, subhanallah, bir dəfə yalan danışdıqlarına görə atalarının yanında artıq yalancılardan sayırlar. Doğrudan danışdıqda belə ataları onlara inanmır. Ancaq insan çətinə düşərsə, Allahın rizasını qazanmaq üçün doğru danışarsa, insanlar ilk anda ona hirslənsələr də, ona qəzəbi tutsalar da, sonradan isə Allah subhanahu teala o düz danışdığına görə onu insanlara sevdirəcəkdir. Onun mükafatını verəcəkdir. Bu barədə də çox ibrətamiz bir hekayə var. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəsi Kəb ibn Məlikin hekayəsidir. Və bu hekayədə çoxlu ibrətlər vardır. Və bizə əsas lazım olanı Kəb ibn Məlik çətinliyə düşsə belə insanlar ondan üz çevirməsinə baxmayaraq yenə də doğru danışmasıdır. Ancaq görürsən ki, axırda Allah subhanahu teala onun mükafatını verir. Kəb ibn Məlik bu rəvayəti belə bu hekayəni belə rəvayət eləyir. Buyurur ki, Təbuk döyüşündən başqa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bütün döyüşlərində iştirak etmişdim. Heç bir döyüşdən yayınmamışdım. Bədir döyüşünə getməməyimin səbəbi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin döyüş dalınca getməməsi idi. Özünüz bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bədirə getdikdə niyyəti olmur ki, döyüşə getsin. Niyyət olur ki, gedib qafilədə Qureyşin karvanının qabağını kəssinlər. Və elə olur ki, Allah subhanahu teala onları döyüşlə imtihana çəkir. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anh da buyurur ki, ondan başqa bütün döyüşlərdə iştirak etmişdim. Və Əqəbə beyətində hamının beyət etdiyi kimi mən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bu İslamı bir yerdə yaşamağımıza söz vermişdim, beyət eləmişdim. Təbuk döyüşü gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu bizə qabaqcadan bildirdi. Yəni, ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adəti idi ki, döyüşə gedəndə onu bildirmirdi. Onu bildirmirdi. Ancaq bu dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox şiddətli döyüş olduğuna görə, düşmən onlardan qat-qat çox olduqlarına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələr hazırlıq, tədarik görsünlər deyə bu döyüşün qabaqcadan olacağını bildirdi. Bu döyüşün qabaqcadan olacağını sahabələrə bildirir. Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu da buyurur ki, o gün mənim daha çox malım var idi. Əvvəlki döyüşlərdə mənim bir miniyim olurdusa, bu döyüşdə mənim iki miniyim var idi, iki dənə dəvəm var idi. Və əvvəlkilərə nisbətən daha gümrah idim. Səhər açıldıqda evdən çıxırdım və işimin dalınca gedirdim və niyyətim də o idi ki, döyüşə hazırlaşım. Ancaq axşam olduqda hazırlaşmadan geriyə dönürdüm. İki gün belə davam elədi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə Təbuka yola düşdülər. Və mən yenə özümü hazırlamadım. Buyurdum ki, inşallah cavanam, hazırlayaram, gedib onlara çataram. Və elə olur ki, mən yenə də bir səhlənkarlıq göstərdim. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Təbuka yetişdi. Və müharibə oldu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mən o vaxt ayıldım ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müharibəni eləyib. Kaşçı buyurur ki, gec də olsa mən çıxardım. Çünki mən Mədinədə qaldıqda, Mədinədə münafiqlərdən başqa və həmçinin qadın, uşaq, xəstələrdən başqa sahabələrdən heç kəs gözə dəymirdi. Buna görə buyurur ki, mən çox utanırdım. Baxın, subhanallah, burada bir dənə məqam var. Kəb İbn Məlik radiyallahu anhunun döyüşdən yayınmağının səbəbi nə olur? Buyurur ki, sonra hazırlayaram, artıq iş işdən keçir. Ona görə sələflər buyurardılar ki, sonra sözündən çəkinin, sonra iblisin ən güclü qoşunlarındandır, subhanallah, fikir verirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Təbukda olanda ətrafına sahabələr yığışdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Kəb nə etdi? Yəni Kəb nəyə görə bizimlə döyüşə gəlmədi? Buyurur ki, Bənu Sələmə qəbiləsindən olan bir kişi dedi: "Ey Allahın elçisi, Kəbin iki libaslı olması və özündən razı halda olması onu Mədinədə saxladı." Mazib bin Cəbəl radiyallahu anhu buyurdu ki, vallahi sənin dediyin necə də pistir. Ey Allahın elçisi, Allaha and olsun ki, biz Kəbdən yaxşılıqdan başqa bir şey görməmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sustu, heç nə demədi. Fikir verin, Mazib el-Cəbəl radiyallahu anhu qardaşının haqqı taftalandıqda susmadı. Baxmayaraq ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem var idi. Ancaq Mazib el-Cəbəl radiyallahu anhu susmadı. Haqqın çatması üçün öz sözünü dedi. Və buyurur ki, Kəb ibn-i Məlik onların Mədinəyə qayıtma xəbərini eşitdikdə kədər məni bürüdü. Artıq yalan danışmaq barəsində düşünməyə başladım və öz-özümə dedim. Mən nə edim ki, sabah onun qəzəbindən xilas olum? Subhanallah, doğrudan da fikir verin, çox çətin bir vəziyyət idi. Peyğəmbərin qəzəbindən qurtarmaq üçün yalan danışmağı düşünür. Yox, subhanallah, səhabə bunu edə bilməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən çıxan insan bunu heç vaxt eləməz. O gözəl başa düşürdü ki, Peyğəmbəri aldatmaqla canını bu dünyada qurtarsa belə, ahirətdə hər şeyi bilən Allahdan onu heç kim qurtarmayacaq. Axı o gün insan öz ixtiyarı ilə danışmayacaq. Əl, ayaq, dil danışacaq və nə danışacaqsa hamısını da düz deyəcək. Buyurur ki, Kəb ibn-i Məlik, sonra bu iş barəsində təcrübəsi olan yaxınlarım barədə, yaxınlarımla söhbət elədim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə yaxınlaşmaq xəbəri mənə gəlib çatdıqda bütün batil fikirləri özümdən uzaqlaşdırdım. Və belə qərara gəldim ki, yox, subhanallah, mən ancaq ona haqqı deyəcəm. Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anhu və belə qərara gəlir ki, düz danışsın. İnsanların xoşuna gəlməsə belə Allahın sevgisini qazanmaq üçün düz danışmağı beynində düşünür və batil fikirləri öz beynindən atır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəlir, adəti üzrə məsciddə oturur və iki rükət namaz qıldıqdan sonra cəmaatla bir yerdə oturur. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Tabuk döyüşündən yayınan 80-ə yaxın kişi gəlir. Bu kişilər də münafiqlər idi. Gəlirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hərəsi bir bəhanə gətirirlər. Biri deyir, atam xəstə idi, ona görə gedənmədim. Biri deyir, anam xəstə idi. Biri deyir, belə falan başıma iş gəlmişdi, belə. Və hamısı da sonunda deyir ki, ya Rasulullah, bizim üçün dua elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar üçün dua elirdi. Və qəlblərindəki olanlarını isə Allaha həvalə eləyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hüzuruna mən gəldim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məni görəcək gülümsədi, lakin qəzəbli olduğu hiss olunurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə gəl deyə çağırdı. Mən yaxınlaşıb onun qarşısında oturduqda o mənə dedi, bu döyüşdən yayınmağının səbəbi nə idi? Məgər sən bundan öncə İslamı yaşatmağa mənə söz verməmişdinmi? Mənə beyət eləməmişdinmi? Mən dedim, doğrudur, ey Allahın Rəsulu. Allaha and olsun ki, mən başqa birisinin hüzurunda olsaydım, hər hansı bir bəhanə gətirməklə onun qəzabından canımı qurtarardım. Çünki doğrudan da Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anhu yüksək nitqə malik idi. Ancaq Kəb ibn-i Məlik buyurur ki, Allaha and olsun, mən başa düşdüm ki, əgər mən bugün yalan danışmaqla səni razı salsam, sonra Allah yenə sənə həqiqəti bildirdikdə mənə qəzəblənəcəksən. Ancaq sənə həqiqəti söyləsəm, sənin mənə qəzəbin tutsa da, Allahın məni bağışlamağına ümid edəcəyəm. Xeyr, vallahi, mənim bu döyüşdən yayınmağıma bəraət qazandıracaq heç bir üzürlü səbəbim yoxdur. Çünki mən heç vaxt özümü indikindən daha gümrah, daha qüvvətli hiss etməmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bax, bu doğru danışdı. Buyurur ki, ey Kəb, get, Allahın sənin barəndə hökmü gələnə qədər səbr elə. Mən çıxıb getdikdə Bənu Sələmə qəbiləsindən olan bir dəstə kişi tələsik arxamca gəlib dedi. Allah'a and olsun ki, biz səni bundan əvvəl günahkar bir şəxs kimi tanımırıq. Sən döyüşdən yayılan kimsələr kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə üzrxahlıq istəsəydin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duası sənə kifayət eləyərdi. Subhanallah, fikir verirsiniz. Kəb ibn-i Məlik buyurur ki, Allah'a and olsun ki, onlar məni o qədər təksirləndirdilər ki, qayıdıb yalandan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə danışmağı özümdə istədim, özlüyümdə istədim. Ancaq soruşdum ki, məndən başqa da Beyyə də sənin kimi dedi. Bizim üçümüz üçün müsəlmanlara danışmağı qadağan elədi. Cəmaat bizdən uzaqlaşdı və onların bizə qarşı olan münasibət dəyişdi. Buyurur ki, hət bu vəziyyət... Qadaşa, yenə yoxdur. Buyurur ki, Murara və Hilal Allahın qədərinə boyun əyməklə evlərində oturub ağlayardılar. Ancaq mən isə cavan olduğuma görə çıxırdım, bazarda gəzirdim, insanlar arasına çıxırdım və cəmaat namazına, məscidlərə gedirdim. Məscidə girdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə tərəf baxırdı. Ancaq mən ona tərəf baxdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzünü məndən çevirərdi. Hətta salam verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dodağına elə tərpədərdi ki, bilmirdim o mənim salamımı alıb ya yox. Və bir gün mən əmim oğlu Qatadənin həyat divarını aşıb onun yanına gəldim. Əbu Qatadən də mən çox sevirdim, o da məni çox sevirdi. Mən ona salam verdim, ancaq Əbu Qatadə radiyallahu anhu mənim salamımı almadı. Və mən də onun paltarından tutaraq, onu sirkələyərək dedim ki, bəyən mən Allah və Rasulunu sevmirəm mi? Qatadə mənə cavab verdi ki, Allah və Rasulu bilir. Baxın, subhanallah. Ondan sonra İbn-i Məlik buyurur ki, mənim gözlərim yaşla doldu, bazarda gəzdikdə gördüm ki, mənim yanıma gəldilər və mənə dedilib, sənə məktub gətirmişik. Həmin məktub Qəssən vilayətinin hökmdarından idi. Mən açıb həmin məktubu oxudum. Həmin məktubda yazılmışdı. Qəssən vilayətinin hökmdarı yazmışdı ki, görürəm, sənin dostun, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, səni tərk eləyib. Mənim yanıma gəl, sənə vəzifə verərəm, sənə lazım olan hörməti edərəm. Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, bu mənim üçün daha bir imtihan idi. Ancaq mən onların çağırışını rədd eləyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tərk eləmədim. Onların məktubunu təndirə atıb yandırdım. 40 gün keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xüzeymə bin Səbiti bizim yanımıza göndərdi. Və buyurdu ki, Allahın elçisi sizə həyat yoldaşınızdan uzaqlaşmağı əmr eləyir. Subhanallah, Həsənül Bas rahimahullah buyurur ki, görün, onlar haram yeməmişdilər, haram içməmişdilər, qan tökməmişdilər, böyük bir günah eləməmişdilər. Ancaq onunla belə görün, Allah subhanahu onları necə imtihana çəkdi. Kəb buyurur ki, neyniyim, yoldaşımı boşayım, yoxsa ondan uzaqlaşım? O cavab verir ki, xeyr, uzaqlaş, yəni boşama, ancaq onunla yaxınlıq eləmə. Peyğəmbər səsən bu xəbəri Murara və Hilala da göndərmişdi. Mən həyat yoldaşıma dedim, atanın evinə get və Allahın hökmü gələnə qədər orada qal. Hilal və Umeyyənin yoldaşları isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib dedilər ki, onlar artıq qocalıblar, əldən düşüblər. Bütün günü oturub ağlayırlar, onsuz da bizə yaxınlaşmırlar. Olar mı ona qulluq eləyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, eləyin qulluq, ancaq onlarla yaxınlıq eləməyin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən heç icazə belə almır yoldaşı üçün. Bugün bu hadisə, bu imtihan onlar üçün 50 gün davam eləyir. 50 günün tamamında Kəb ibn-i Məlik buyurur ki, sübh namazını qıldıqdan sonra evimin damında oturub Allahı zikr eləyirdim. Gördüm ki, bir nəfər qışqırdı, ey Kəb ibn-i Məlik, sevin, Allah subhanətə alə səni bağışladı. Mən də səcdəyə qapandım. Sonra isə məni müjdələyən adama paltarımı verdim. başqa bir paltarım olmadığına görə qonşudan